Ime tedna je Judita Nahtigal, ravnateljica Dijaškega doma Kranj. Lepo pozdravljeni, gospa Nahtigal.
Dobar dan, lep pozdrav.
Že kar nekaj smo danes govorili o vaši potezi, o vsem, kar se je dogajalo te dni, medijskih odzivov na vašo pobudo, da bi nastanili 6 begunskih otrok brez staršev oziroma spremstva je bilo ogromno. Pa dajva na začetku razčistiti, kako je vse skupaj potekalo, da se je začelo s pobudo Ministrstva za notranje zadeve, da bi nastanili te otroke, potem pa se je nekako snežna kepa zavalila. Nam lahko na kratko poveste, kako se je vse skupaj dogajalo v teh dneh?
Seveda. To se je začelo že pred nekaj tedni, ko so me kontaktirali z vseh treh ministrstv, Ministrstva za šolstvo, za notranje zadeve in za delo, družine in socialne zadeve. Povedali, da iščejo različne možnosti nastanitve tudi za te otroke brez spremstva, prosilce za azil. In dogovorili smo se za obisk v našem domu, ker jaz sem seveda za to bila. Jaz sem bila pripravljena absolutno tem otrokom streho nad glavo ponuditi. In zato so prišli predstavniki ogledati si prostore. Strinjali smo se, da so prostori primerni, da lahko pač vsem tem zahtevam zadostimo in smo nekako pri tem najprej ostali. Ker vedeti moramo seveda, da ministrstva so prosila oziroma spraševala tudi na drugih lokacijah. Potem je pa, ko smo pričakovali, da bo vlada zaostrila to mejno politiko, se je pa točno po počitniškem tednu, torej pred prejšnji teden, smo stopili spet v kontakt, ker je bilo treba zadevo pač pripeljati do konca. Jaz sem potrdila, da sem to še vedno pripravljena. Ampak seveda, da bom želela, glede na stanje v družbi in glede na to, da smo pri vzgoji in nastanitvi oziroma nudenju skrbi tudi našim dijakom, a ne osnovni populaciji, predvsem v kontaktu s starši, da vseeno želim, da pričakujem strani staršev predvsej vprašanj in pomislekov in da bi želela še pred nastanitvijo teh otrok na ta vprašanja in pomisleke staršev odgovoriti. Zato sem povabila vse starše na sestanek, ki je bil potem v ponedeljek in se je pač končal tako, kot se je končal.
Pa kakšni so bili argumenti staršev, da ne želijo, da bi njihovi otroci bivali z begunci? Česa jih je bilo strah?
Torej, strah staršev je seveda bil popolnoma legitimen, to sem jaz popolnoma razumela. Veliko je neznank, veliko je različnih črno-belih zgodb, ki smo jim priča v medijih, časopisih, na internetu in povsod. In jaz mislim, da je strah staršev izhajal predvsem mogoče iz neznanja ali pa iz pomankljivih informacij oziroma iz strahu pred nečim neznanim. Ker tisto, kar pa je bilo znanega, je bilo pa seveda tudi, kot sem rekla, iz vseh teh slik, tudi slabo. In prav zato smo sestanek imeli, da bi starši imeli priložnost vse te svoje pomisleke izraziti in dobiti na njih tudi prave odgovore oziroma prave argumente. Starši so recimo, jih je skrbelo seveda za varnost svojih otrok, prisotnost teh mladoletnih prosilcev za azil v našem domu so smatrali kot neko grožnjo. Starše deklet, recimo 15 let starih, ki so jih dali od doma, je skrbelo predvsem to, kako bomo zagotovili varnost na tem področju. Potem, kdo bo z njimi delal, kako si to sploh predstavljamo, ali imamo kakšne mehanizme nadzora in varnosti. In mi smo z naše strani, torej tako z moje kot strani predstavnikov ministrstev, na vsa ta vprašanja odgovorili. Vendar moram reči, da so bili sploh nekateri starši zelo, zelo odločno nastrojeni proti, so tudi nekak dali ton in barvo temu sestanku, da potem pač tudi ostali starši niso bili dovzetni niti za dobre izkušnje, ki jih je vseeno veliko že pri delu s temi otroki, niti za argumente, niti za prepričevanja, skratka v tistem razgretem ali kako bi rekla nenaklonjenem ozračju ni bilo nobenega posluha za te otroke, ne glede na to, da to moram po pravici povedati, vsi starši niso z enako intenziteto, bom rekla, nasprotovali. Tudi moram se zahvaliti tistim, ki so na nek svoj miren, bi rekla, in tak normalen način izražali te svoje pomisleke, ampak moram pa obenem, če sem zelo poštena, pa spet povedati, da nihče od staršev pa tudi ni soglašal oziroma ni bil za to, da pa otroke sprejmemo.
Jih je sploh zanimalo, kdo so ti otroci, ki naj bi prišli v Kranj?
Ja, seveda. Tudi so mi vprašali, če sem jaz te otroke videla. Jaz jih seveda nisem videla, jaz sem videla druge otroke, ker sem bila v azilnem domu v Ljubljani. Ti, ki naj bi prišli k nam, so bili pa v centru za tujce v Postojni. Ampak mi smo jim skušali približati podobo teh otrok. Torej, to so otroci do 15 let, zelo potrebni pomoči in stabilnega okolja. Vsak s neko svojo traumatično zgodbo in eno grozljivo izkušnjo. In dejansko jim je treba najprej dati neko stabilno okolje in občutek varnosti. Jaz nisem videla v teh otrocih popolnoma nobene grožnje in nobene nevarnosti za dijaški dom in za dijake v njem. Drugač niti slučajno seveda ne bi bila pripravljena tega narediti oziroma te otroke sprejeti. Ampak kot sem rekla, žal tudi pozitivne izkušnje ljudi, ki dejansko delajo že s temi otroki, ker so bili mnogi med njimi že nastanjeni sem in tja v kakšnem dijaškem domu ali kje drugi. In do zdaj v vseh letih ni bilo niti ene konfliktne situacije oziroma kakršne koli problema pri integraciji. No? Ampak
spravi,
tudi te iz prve roke informacije niso bile v redu.
Neznanje, nepoznavanje, nevednost je najbrž tista največja ovira, tudi te pozitivne izkušnje, kot pravite, niso prepričali staršev. Pa se vam ne zdi, da bi morda bil že čas, da nehamo v naši državi iskati vse splošni konsenz za vsako družbeno aktualno vprašanje, da bi denimo ministrstva sprejela odločitev, da bi te otroke nastanili, sploh če gre za otroke, in se potem soočati z reakcijami okolice? Ali se vam ne zdi, da preprosto v Sloveniji nismo sposobni priti do konsenza in da je čas za bolj odločne korake in za dejstva, oziroma da se nekaj naredi in se potem sooča z reakcijami in posledicami?
Ja, tudi to je zorni kot, z katerega lahko na to problematiko gledamo. Moram povedati, da sem imela sama s sabo tudi potem kasnej dosto opraviti, kaj bi bilo, če bi jaz te otroke vseeno, govorim pač o prvi osebi, če bi se vseeno odločila, da bi te otroke vzeli kljub nasprotovanju staršev, oziroma če sploh ne bi šli v konfrontacijo s starši. Ker dejansko pri svoji odločitvi sem avtonomna in mi to dejansko tudi lahko naredila. Najbrž bi bilo res bolje, če bi se ta teža odločitve, da tako rečem, na nekoga drugega prevalila oziroma ali pa razpršila, recimo, da bi v 10 dijaških domov želeli te otroke namestiti. Še enkrat moram povedati, da je bilo zelo na hitro, no, da najbrž to niti ni bilo v tem kontekstu mogoče. Ampak jaz sem se odločila, ko sem to premišljevala, da vseeno ne grem brez vnaprejšnjega pogovora s starši v to, ker so starši na moje prvo pismo, da jih vabim na sestanek, že zagrozili z izpisi. In veste, moja prva vloga in odgovornost je pa vsem ravnateljica doma, imam tudi tle zaposlene, ne, in ne vem, koliko javnosti, ampak dejansko je dom financiran ne tako kot šole, ko je pač samo iz ministrstva, ampak tudi od strani staršev, ne, se tudi tukaj plačuje oskrbnina. In s tem, ko bi pač starši otroke izpisali, dejansko bi to imeli finančne posledice za dom. Nihče pa najbrž ni mogel reči, nič hudega, ne, se to vam bomo pa pokrili, tega nihče ne more reči. Ta, ne?
Zdaj pa mi povejte še nekaj o vaših dijakih. Lejte, od mlajših generacij nekako pričakujemo, vsaj naša generacija je bila taka in še bolj generacije pred nami, da smo se intenzivno ukvarjali z nekimi idejami o enakosti, sprejemanju drugačnosti, o strpnosti. Če ne drugega, smo se upirali staršem in nekako prevladujoči miselnosti, tudi tako, da smo sledili nekim bolj revolucionarnim idejam, vsaj takrat, ko smo bili stari 14, 15, 16 let. Ta apatična zdajšnja generacija se zdi kot nekaj običajnega. Se jih dijakov, ta aktualna družbena politična vprašanja, sploh kakorkoli dotakne? Kakšna je bila pravzaprav reakcija vaših dijakov?
Jaz sem prepričana, da bi mladina med sabo se našla. To mislim še danes. Ker ti otroci oziroma mladostniki, ki bi bili nastanjeni pod našo streho, so ravno tako otroci in mladostniki, kot so naši. Z vsemi, kaj se jim željami, potrebami, nagnjeni interesi in tako naprej. In jaz sem prepričana, da bi se našli in na športnem področju, in na kulturnem, in na tehnološkem in ne vem kjerem še. In žal mi je, da do tukaj sploh nismo prišli. Oziroma moram to povedati, da od 3 dijakinj, ki so prišle na sestanek, čeprav je bil samo starši, no, ampak so tudi dijakinje seveda razumljivo angažirano prišle, sta 2 tudi zelo nasprotovali nastanitvi oziroma želeli zagotovila, kdo bo kaj bo storil, nekdo, če bo prišlo do kakšnega konflikta. Jaz mislim, da če bi imela priložnost dijaki govoriti, ne pozabite, da so bile počitnice. Ne? To je bil tukaj mogoče en tak neposrečen termin, ampak žal, tako je bilo, na to ni imel nihče vpliva. Jaz si skoraj mislim, vsaj take so moje izkušnje, da je še zmeri pretežno tako, kot pravite vi, da mladina sama ne bi tega izpostavljala kot problem. Tudi mi bi jim tako bi jih poskrbili za izobraževanje v tem smislu, za kakšne skupne aktivnosti, torej, da se morebitni strahovi razbijajo in Jaz mislim, da bi bila to ena lepa zgodba lahko.
Se pravi, če bi se stvar udejanila, ste prepričani, da bi se končala drugače, kot se je zdaj končala. Poglejte, kot sem rekel uvodoma, dobili ste ogromno podpore naših poslušalcev. Mislim, da še nikoli ni bilo toliko glasov oddanih, kot jih je bilo prav ta teden. V mesta klicali tudi dve poslušalki iz stroke, ki menite tako kot vi, da je to zamujena priložnost, da se pokažemo kot odprta in strpna družba. Ena od teh gospe pa je povedala, da je globoko sram predvsem ob reakcijah kolegov iz gimnazije Franceta Prešerna, ki jo najbrž obiskujejo tudi vaši dijaki, ki so nastavljeni pri vas. Kako pa vi gledate na to reakcijo?
Jaz sem absolutno zelo, zelo vesela izrazov podpore, ki sem jih dobila v tem tednu res veliko, kar samo pomeni, da tudi stvari v naši družbi niso tako brezupne, kot se je morda zdelo na prvi pogled. Žal mi je sicer, da je zdaj to stvar debate in opredelitev, kaj je zdaj dobro in kaj je slabo, ker jaz mislim, da sem se skušala odločiti oziroma, da me je vodila ena taka edina normalna pač razumevanje te problematike. No? In v bistvu to sploh ne bi smel biti, a veste, tema, a me razumete, nekih prestižnih poimenovanj in tako naprej. Sem pa zelo, zelo vesela in ponosna tudi v imenu teh ljudi, ki so izrazili podporo in s katerimi se seveda absolutno strinjam in se v njihovem imenu zahvaljujem. Kar pa zadeva šolo, zelo obžalujem, da je zaradi polovice profesorskega zbora zdaj padla v bistvu senca na vso šolo, ker treba je dati tudi priznanje ob tej priložnosti tisti polovici, ki pa tega ni podpisala, ne? Torej, ki ni izrazila nestrinjena z nastanitvijo, ker so se tudi morali soočiti s svojimi kolegi in jim odreči podpis, da tako rečemo. Ne? Moram pa reči, da so imeli ti, ki so podpisali, vsaj tri možnosti, no, bi jaz rekla, od katerih sta dve boljši od te, ki so jo izbrali. Namreč prva najboljša bi seveda bila, da bi na vprašanja staršev odgovorili tako, da bi se pridružili naši pobudi, da bi se strinjali z nastanitvijo, da bi pomagali razbiti skrbi staršev in da bi bil to lahko en naš skupen pedagoški nastop, ki bi imel pa še večjo težo, a ne, če bi se združili torej z gimnazijo Franceta Prešerna. Mi smo že do zdaj veliko sodelovali in bi lahko tudi v tem primeru. Drugi pristop bi seveda bil še zmeraj boljši od tega tretjega, da enostavno ne bi naredili nič. Lahko bi rekli, to je stvar dijaškega doma, v to se mi ne bomo spuščali, oni so avtonomni, tudi mene šola ne sprašuje pri sprejemanju svojih odločitev, ne? In bi pač se distancirali od vsega skupaj in se ne opredeljevali. Tretja možnost, ki so izbrali, je pa žal zame res bila tudi najslabša, da so izbrali nasprotovanje, nastaniti, kakorkoli se zdaj to imenuje, ali ste zdaj to peticija, ali protestno pismo, ali kaj. Definitivno so bili to podpisi 24 profesorjev, ki so nasprotovali nastanitvi. In meni je žal, oni so, ne vem, zakaj se pač tako odločili, mogoče iz istih razlogov kot starši, oziroma izrazili so skrb, da bo nastanitev teh otrok pod našo streho znižala vpis dijakov tako nam v dom, kot tudi v njihovo gimnazijo in tudi v državni panožni nodeljski center kot športniki. Ne? Ne vem, lejte, odgovora na to vaše vprašanje, zakaj so se tako odločili, dejansko ne poznam.
Gospa Nahtigal, če zdaj potegneva črto in vas vprašam, ne kot pedagoginjo, ampak kot mamo treh otrok in človeka, kot babico in državljanko, kako se vi osebno počutite? Zdaj, ob vsem teh reakcijah, tako negativnih kot pozitivnih.
Jaz vse mislim, veste, da se je ta zgodba končala bolje, kot se je začela. Jaz sem se po tistem sestanku in še v torek zelo slabo počutila in mi je bilo zelo hudo ob vsem skupaj. Ampak zdaj, ko se je pa stvar razvila, ko je dobila take velike razsežnosti, ko se je pozitivno motiviral toliko ljudi, ko so dejansko odzivi, ki jo berem, tako zelo pozitivni, to je to zajel en res tak širok spektr ljudi, se mi pa zdi, da je vseeno rezultat kljub vsemu boljši, čeprav je na začetku kazalo zelo slabo. Tako da vseeno ni sploh ni žal, da je do tega prišlo. Mogoče smo pa s tem, veste, mi sicer nismo mogli sprejeti teh šest ta hip, ampak mogoče smo pa ne, da bi pomagali šestim, pa pomagali mogoče tudi ostalim. Ta hip jih je zdaj seveda že več in mogoče je pa ta štart, ki je bil mogoče malo neposrečen, oziroma ta korak nazaj, ki sem ga jaz morala narediti, samo, kot pravi ena od mojih kolegic v službi, v bistvu, da gremo samo po zalet. Včasih moraš narediti korak nazaj, da se lažje odrineš dva naprej.
No, ko smo pri zaletu in športnih usporednicah, preskočili ste Petra Prevca za veliko točk, če se izrazim tako po športno, približno za toliko, kot on preskakuje svoje nasprotnike. Že to je izjemen rezultat. Še bolj pa morda to, da ta vaša bitka ni izgubljena, kot ste rekli, prihodnost bo multikulturna, pa če nam je to všeč ali nekaj, ne?
Torej, družba že je multikulturna, pa če nam je to všeč ali ni. Jaz sem želela s tem svojim stavkom staršem povedati, da moramo otroke, naše skupne dijake, pripraviti na življenje v tej družbi in na sprejemanje so ljudi v tej družbi tako, da jim bo važno predvsem, kakšno srce ima nekdo, kako sprejema svet in ljudi okrog sebe, ne pa to, odkot prihaja. In glede na to, da bo to dejstvo oziroma da že je, tudi sama ne bom odnehala v teh svojih prizadevanjih, ker se mi zdi, da moramo dati naši mladini primerno popotnico za življenje, da skratka jim nič ne pomagamo s tem, da se delamo, da tega problema ni oziroma da ga ne bo, ampak je treba mladino na to ustrezno pripraviti.
Tako, imate veliko podpore naših poslušalcev, kot sem že rekel, ja, dobro bi bilo začeti vse skupaj z eno dobro, pozitivno zgodbo, pa se bo moralo odviti nekje drugje očitno. Hvala lepa za tale pogovor, Judita Nahtigal in čestitke, ker ste postali ime tedna.
Najlepša hvala vam in tudi vsem poslušalcem, ki so za me glasovali. Srečno vsem skupaj.
Srečno.